Nisy kilo azy izy ireo. Nanasitana andro sabaty izy na tsia. Omba antsika menakavy eny ny tompo. Ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina no soratany masinday Lioka. Toko fahenina. Andiny fahenina ka hatrany faraika amin'ny folo. Indray sabata hafa koa Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga ka nampianatra. Ary nisy lehilahy anankiray matanana ankavanana teo. Tamin'izay dia nitsikilo azy ny mpanoradalàna sy ny farisianina. Nanasitrana miandro sabata izy na tsia. Mba hahitany antony hampangana azy. Fa fantatr'i Jesosy kosa ny hevitra izy ireo. Ka ozy tamin'ilay matanana. Mitsangana ka mijoroa etsy afovoany. Dia nitsangana ilay io ka nijoro. Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo. Manontany anareo aho. Ino no mety atao amin'ny sabata? Ny manao soa sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina sa ny manala aina? Dia noherikereny nojerena daholo izy rehetra teo ka hozy tamin-dra lehilahy. Ainjiro ny tananao, dia nainjiny ka sitrana tehiry ny tanany. Fa eretsy kosa safotry ny adezerana ka nioko amin'izay anaovany an'i Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Deherany ho anao ry Kristy. Ry Kristianina havana. Teo amin'ny fiarahamonina jody ny andro sabata araka ny lalàna dia andro tsy asana fanomponan'Andriamanitra. Tsy afaka manaminana inona ankoatra ny fidiranan'Andriamanitra fa raha manao zavatra hafa na miasa dia manao fahotana mafaty mandika ny didin'Andriamanitra. Maneho ny tsy fanajana sy tsy fankataovan'Andriamanitra izany. Mba ho azontsika tsara kokoa dia ny mamonjy eokaristia masina na mandeha nampiangonana ihany no azo atao. I Jesosy nandeha namonjy ny sinagoga. Teo amin'ny fanantitarana ny lalàna no nahita ity lehilahy maty tanana ary tamin'io izy dia narana maso na nasitrana na tsia amin'io andro sabata io mba hiampangana azy. Rehefa fantatry ny olona fa i Jesosy manoloana ny aretina dia mangoraka ka manosika ady tsy hijery fotsiny na hipetrapetra-poana fa hanao fahagagana. Fantatr'i Jesosy ny hevitra ity olona reto ka tsy nahasakana an'i Jesosy hanao zavatra amin'ity lehilahy ity. Nodidihany hitsangana izy ary nolazainy tamin'ny rehetra hoe inona ny mety amin'ny andro sabata? Ny manao soa sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina sa ny manala aina? Ilaina ary ny manana fahasahiana amin'ny fanaovan-tsoa ary tsy atahotra na hisalasala manolona ny mpanentsy amin'ny fanandetarana ny famonjenain'olona. Izany no tsika ho fisentsika raha sendra tsy afaka mamonjy lamesa isika amin'ny andron'ny Tompo fa nanampy olona ny karakara marary. Mazava amin'ny fampianaran'i Jesosy mikasika ny sabata. Hoy izy, ny sabata natao an'ny olona fa tsy ny olona ho nohany sabata. Ao Marika toko faharoa andiny fahafito amby roapolo. Hoy masinda irene, ny olombelona velona no voninahitr'Andriamanitra. Ny amonjy anafaka ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra no nahatongavan'i Jesosy araka ny filamatrany ao masinda Luka toko fahefatra toko fahavalo amby folo sy ny manaraka. Mba ho hita fa mitohy ny fanafana taon'i Jesosy izay nankiny tamin'ny mpianany dia tsy maintsy ho hita taratra ny fanoerana ny fanandevozana amin'ny endrika maro samihafa, ny fanarota-pahefana ary toriana isambara ny fahamarinana. Raha ambarantsika amin'ny teny baiko dia ho fongorona ny toetsaina mamoetra eo amin'izao tontolo izao dia kolontsai ny fitiavatena mitarika any amin'ny fahafatesana. Tsy atahotra amin'ny fanaovana ny marina ny isika tahaka an'i Kristy. Maty izy noho ny fahamarinana sy ny fanaovan-tsoa fa nitsangana ho velona mandrakizay.